Já se jmenuji Ondra Kozák a vy posloucháte Atta Music Podcast, český audioseriál pro muzikanty. Vítejte u 40. dílu Atta Music Podcastu. Díky moc za podporu tohodle audiopořadu Pepovi Šmejkalovi, Svaťovi Rusňákovi, Pavlu Holubovi, Tomáši Alexovi a Zdeňku Sémanovi. To jsou všechno aktivní muzikanti, které znám nejen z našich dílen, ale taky z programu Měsíční muzikantská výzva. To je taková moje příjemná jistota v dnešním nejistém světě. Každý měsíc se totiž s kamarádem a kolegou Petrem Mečerem ponoříme do jedné písničky, připravíme k ní tabulatury, noty, video a všechno rozešleme zapáleným muzikantům k domácímu cvičení. V únoru to třeba byla folková písnička Divoký horský tymián, na březen plánujeme bluegrassový Rock It Up. Takových písniček jsme už rozebrali 25, na další se chystáme, kromě doprovodu a sola k ním vymýšlíme taky podehrávky, začátky, konce, přidáme nějaké licky, technická cvičení. Měsíční muzikantská výzva má už několik stovek účastníků a spousta z nich navíc našla spřízněné duše v naší facebookové skupině, kde si radíme a motivujeme. Jestli vám to zní dobře a hrajete na kytaru, banjo, mandolínu, housle nebo dobro, tak se k nám přidejte. Registrace je zdarma, stačí několik kliknutí, když navštívíte stránku atamusic.eu/mmv. Stejně tak se vám možná bude líbit tento díl podcastu, protože jsem pro něj vybral nejzajímavější momenty loňských workshopů na festivalu Banjo Jamboree v Čáslavi, které moderuju už 15 let. Video záznamy celých workshopů najdete na YouTube kanále Banjo Jamboree. Odkaz na něj najdete na stránkách Bluegrassové asociace České republiky bacher.cz. A vězte, že tenhle nejstarší evropský bluegrassový festival letos v roce 2022 oslaví 50 let existence, tak doufám, že se tam potkáme. V první čtvrtině tohodle podcastu uslyšíte výběr z foukačkového workshopu s Matějem Ptaškem a Lubomírem Bužmoukýrem. Následují střípky z mandolinového workshopu s Radimem Zenklem, Honzou Bíbou a se mnou. Dále je na řadě kytarový, kde jsem přivítal na pódiu Petra Ješka, Jakuba Racka a Pavla Handlíka. A nakonec uslyšíte nejlepší momenty banjového workshopu s Ralfem Schutem, Davidem Bendou, Petrem Brandejsem a Vencou Novákem. S Vencou jsme nedávno pro radost natočili v duu banjo a housle starý fiddle tune s názvem Farewell Tryon, který jste slyšeli na začátku podcastu jako znělku. Je k němu video na YouTube a jako video můžete sledovat i tenhle podcast, který teď posloucháte, a to díky práci Davida Obdržálka, který workshopy natáčel na kameru. Takže jestli chcete vidět, jak zmínění muzikanti vypadají v akci ve 30-stupňových vedrech, které na loňském Banjo Jamboree panovaly, navštivte YouTube kanál Atta Music. Odkaz najdete na domovské stránce tohodle podcastu atamusic.eu/podcast. Teď už vám přeju příjemný poslech, respektive fajn pokoukání.
Který v podstatě nemá žádný vzdělání a nic, ten Johnny Woods. A hodně to uplatňoval v různých možných skladbách. Je to takový zvláštní prvek, kdy v podstatě neustále pracujete s jazykem. A u téhletý věci, u tohohle liku, který vlastně je velmi neortodoxní a velmi specifický, tak se tam úžasně dá vlastně předvést to, co je vlastně u té u dobře zahrané foukací harmoniky v podstatě hlavním gro, a to je v podstatě jazyk a nasazení toho tónu, zvláště při nádechu. U toho výdechu, jestliže mám opakovaný výdech, tak v podstatě tam až takový problém není. Pokud ale mám několik nádechů za sebou, tak v podstatě tam už si bez jazyka neobejdu, z jednoho prostého důvodu. Při opakovaném nádechu mám přehršel vzduchu v plících. Mám toho vzduchu moc. Ale pokud si tím jazykem ťuknu a řeknu si tě jako tětiva, nebo T jako táta, nebo D jako Dáša, nebo G jako Gregor, nebo K jako Karel, tak tím pádem, nebo D jako Drahuše, tak tím pádem vlastně já tam šetřím ten nádech. A i když se vám to nezdá, tak v podstatě ty plíce ušetří velkou kapacitu. Tím pádem si potom můžu dovolit toto. Kdybych ale ten vlák hrál bez ťukání jazyka, tak už jsem úplně hotový, protože v podstatě se zalikám vzduchem a mám jakoby efekt topícího se člověka. Prostě se zalikám něčím. Ale ti Černoši i ti Němci, kteří vlastně tu hru na harmoniku vymysleli, byli naprosto geniální v tom, že jestliže třeba staří Němci přišli na efekt oktavový blocking, to by mysleli vlastně Němci, tak zase Černoši by ten efekt. Že vlastně při každém druhém či třetím nádechu se ťukne jazykem. Je to ze začátku velmi těžké si zvyknout na to, pokud hrajete pomalu, tak pomalu to dostáváte do hlavy, ale jakmile vlastně člověk začne pracovat s tím nadechovaným jazykem, tak v podstatě si ušetří spoustu práce i tím způsobem, že vytváří rytmus. To znamená, že již třeba Johnny Woods hrál. Tak taková mississippská delta, kterou v bluegrassu asi nepoužijete, protože asi banjista by po vás hodil banjo a mandolinista mandolinu. Ale nicméně je to velmi zajímavý efekt pro to, aby se člověk vyzkoušel, co všechno ten jazyk dokáže dělat. Jo, takže třeba u tohoto efektu se používá T jako táta. Jo? Ale u vlaku se používá T jako tětiva. To nikdy neuděláte bez jazyka. Protože tam není ta konstanta toho přerušení. To znamená, že pokud používám jazyk, tak potom si můžu jednoduše na první dírce říct to jako táta, ale potom říct také tě jako tětiva, G jako Gregor, K jako Karel, D jako Drahuše a D jako Drahuše. Tím pádem to tam pořád dostává trošičku jiný rozměr. Díky tomu, že ten jazyk dokážu specifikovat, úplně jednoduše, když se kdysi hrál na chromatiku a byly takový ty úžasný umělecký soubor jako Pozor, zákrut a podobně, tak oni u ty chromatiky při výdechu, při podpoře akordů používali efekt R a to bylo toto. A když si tohle to řeknete na foukačku, tak nejenom vám dojde, co ten jazyk je všechno schopný udělat pro tu foukačku. Vibrato je taková zajímavá záležitost. U vibrato je jeden velký problém. V podstatě, že vibrato by nemělo plnit samoučel. Když se podíváte na některý foukačkáře dneska, tak tam všichni strašně přehání vibrato, který by myslel Sunny Boy Williams, takové to vibrato. A je to až moc. Tím pádem tam je velmi důležitý pracovat s tím vibratem takovým způsobem, aby mělo uměleckou úroveň a aby to nebylo samoučel. To vibrato se dá dělat spousty možností, tam jsou jako ruky, rukama. potom jazykem a potom bránicí. U té bránice je úžasný to, že když třeba ohnete tón v nádechu, uděláte takzvaný bending, tak můžete ten bending prokreslit vibrátem, který tvoříte z bránicí. A to je potom toto. Máte tu strukturu toho jazyka a tak dále. I u ty foukačky na důležitá věc, že pracujete celým tělem. Když se podíváte na černochy, kteří hráli, ať je to Little Walter, nebo Sonny Boy Williamson, nebo Big Walter Horton, tak si všimněte jedné věci. Oni, ti chlapi, všichni měli boxerský postoj. Oni v podstatě, ti chlapi, byli pořád napržen, jako by někomu chtěli dát ránu. A u ty foukačky to v podstatě tak, že já tomu říkám křížová osa, vlastně pracuji s klíční kostí, pracuji s touto osou od bránice směrem nahoru a v podstatě ty ruce mám pořád boxovským postojí proto, abych mohl lépe pracovat s klíční kostí. A potom to zní takto. Tam jde vlastně o to, že i ten posaz, jaký máte, to všechno má být na tom, jo. Nejhorší v podstatě je, když ten chlap udělá toto, rozvalí se v té hospodě, dá si to pivo a začne hrát takto. A mě už teď strašně bolí břicho, jo. Takže v podstatě tam jde velmi, velmi o to, že to vibráto, pokud chci tvořit, tak musím vytvořit tomu vibrátu zázemí v podstatě pomocí toho, jaký mám posaz toho těla. To vibráto je v podstatě geniální tehdy, pokud ten člověk má perfektně zahraný čistý tón, protože bez toho to nejde. A potom můžu tvořit vibráto. Kombinace jazyka, bránice a ruku.
Když takhle hrajete ve dvou, nebo třeba by si hrál v kapele, tak tam přichází na řadu ještě nějaké další disciplíny, tak byste o tom možná mohli oba dva pohovořit nebo říct svůj pohled na problematiku právě souhry foukačky a dalšího nástroje.
Já bych teď dal prostor Bužmavi, protože Bužma taky hraje na foukačku a doprovází se sám na kytaru, takže myslím si, že tohle je otázka určena částečně i na něj, takže on by mohl začít.
Jestli hraju sám a doprovázím se na kytaru, a hraju harmoniku ve stojanku, což je samozřejmě obtížnější potom na tvorbu toho tónu, tak právě tam nastupuje ta věc, že já prostě bez práce s tou bránicí bych jakoby toho výrazu vůbec nedosáhl. Jo? Takže práce bránice a tvorba vlastně toho tónu a té hloubky toho tónu bez té bránice. Já jsem se hodně dlouho zamýšlel nad tím, třeba v tom zpěvu, jo? Proč ti Afroameričané, ti černoši, američtí a ti bluesmeni, které mám rád, mají prostě tak hluboký zpěv a tak jakoby, tak ten tón je hluboký. A pak jsem zjistil vlastně, že to vibráto, které oni hrají na tu harmoniku směrem dovnitř, tak stejně tak pracují s tím hlasem, když zpívají směrem ven. Jo? Tak to jenom jako krátce k té harmonice. Strašně důležité je pro mě, co se týče toho doprovodu, a je úplně jedno, jestli doprovázím sám sebe a hraju sám, anebo jestli doprovázím Matě nebo kohokoliv jiného. Ten solový hráč potřebuje prostě mít kryté záda tím, aby to šlapalo. To znamená, aby tam bylo metrum, aby tam byl rytmus. Jo? Proto jste si určitě všimli, pokud jste byli na tom našem koncertě, že hraju nohama. Je to pro mě hodně důležité a nejpodstatnější je svazení vlastně toho palce a basových tónů, které jdou na ty zásadní doby s nohama. To je hodně důležité. To znamená ustálit se na nějakém tempu a není to úplně banální věc začít píseň v nějakém tempu a v tom samém tempu ji skončit, zejména pak, když zrovna třeba člověk není úplně v kondici, to můžou být tyhle ty vlivy, velké horko, jo, dlouhá cesta vlakem a tak dále, a teď pojď, jedem, šup, vím, co mám hrát a úplně netrefím ten rytmus, ale pokud už začnu, tak a nemám tam možnost ho nějak ustálit, nějak do něho přejít, do toho správného tempa, tak byť i začal třeba v tom špatném tempu takové ale udržet. To je strašně důležité a to si myslím, že Matěj jako určitě chce po mně. My jsme se o tom nikdy otevřeně nebavili, ale předpokládám, že to tak je.
O automatických věcích se nebavím.
Jo. Takže pokud předpokládám, že to je moje role, když hraju s Matějem, k rytmu záda, jakoby dobře šlapaným rytmem, že to prostě musí jet, někdy se taky říká, že to fakt musí jet tak přesně, že to musí řezat, jo. A ono to neznamená přesně, že když pustím metronom, že budu zrovna prostě v tom úderu toho metronomu, ono to může být klidně tak, že budu vždycky přesně o něco pozadu za tím metronomem. A nebo jindy budu přesně o něco popředu před tím metronomem, ale vždycky to musí být stejně, jo, stejně daleko, vepředu nebo vzadu.
Snažím hrát třeba doprovod na kytaru, ale říkal jsem si, že bychom pro změnu udělali to, že tu kytaru dneska nevezmu a vezmu mandolínu a víc jsme tu tři, tak možná o to víc si slyšet rozdíly, jak kdo třeba přistupuje k hraní doprovodu. Já si myslím, že jsem tou kytarou hodně ovlivněný i co se týká hry na mandolínu. Jo? Jako samozřejmě záleží na kontextu skladby nebo na kontextu kapely, když bych hrál v kapele, kde ta kytara je a kde je basa, tak bych samozřejmě hrál o dost jinak, než jsem hrál tady v této situaci, kde jsem se snažil maličku tu kytaru i třeba suplovat a až tak třeba nenutně měnit každý ten akord, ale spíš tam zachovávat to, co mám rád já na kytaře. A to je, že proznívání prázdných strun, co nejdýl to jde. Což jde dělat v tenhle z těch tóninách velmi dobře i na mandolínu. Že se prostě dá hrát. Vlastně hraju jedním prstem ten akord, jo? Ale jsem v té skladbě a myslím si, že to stačí dost, nebo to je posouzení je na vás, jestli to stačí dost, ale myslím si, že když ostatní dva hrajou tu melodii nebo ještě čopy, tak je zbytečné, abych já hrál. Což bych dělal, kdyby jsme hráli v jiné sestavě.
Ne, já souhlasím, je to tak, já si myslím, že tady je hodně vliv i irské muziky, nebo jak se u nás říká keltské, vlastně spousta těch fiddlovaček bylo původně irských melodií a pak se dostali do bluegrassu a tam už potom získali jiný doprovod. A tradičně v té irské muzice vlastně byla jenom melodie, nebyl žádný doprovodný nástroj, jo? Byly tam že, housle, flétna, že, úplně na začátku byl že, jenom zpěv bez doprovodu, potom že, ta píšťalka, dudy, a pak ten buben, irský boron a až úplně jako poslední tam přišel akordický nástroj, jako kytara nebo později to irské buzuki, což je vlastně jakoby oktávová mandolina. A pro mě to z hlediska muziky to byl naprosto fascinující fenomén, protože třeba v typickém, dejme tomu bluegrassovém jam sessionu nebo jazzovém hraje skupina lidí, kteří hrajou ty samé akordy jako jo, běžně a jeden hráč improvizuje melodii. A v tom takovém typickém irském jam sessionu je to přesně naopak. Tam je skupina lidí, která hraje tu samou melodii, jo, to housle, flétna, jo, dudy, píšťalka, a k tomu je jeden hráč na kytaru a ten ty akordy improvizuje. Jo. Ne úplně nějak divoce, rozhodně, aby zůstal v tónině, ale víme, že když to je třeba v D-dur, tak místo D se můžou hrát i ty příbuzné A-dur nebo G někdy, samozřejmě molové, jo, to H-mol, E-mol, i Fis-mol. Takže jsou tam krásná napětí, no a tento styl hraní se používá teda teď v té irské muzice a myslím si, že zpětně zase, jak že v dnešní době, jak se to všechno tak propojuje, se zase dostává zpátky do bluegrassu, do těch modernějších kapel, kteří hrají bluegrassové věci nebo vlastní tvorbu v bluegrassovém stylu. A pokud se dá hovořit o jako modernizaci bluegrassu, tak toto si myslím je jeden ze směrů, že ta harmonie se obohacuje, ten způsob hraní. A myslím, že to je moc pěkné a je dobré, když člověk dokáže obojí, že hrát někdy velice přísně, když to zase takové více tradiční, nějaká tradiční situace, jam session nebo združení nebo nahrávka, ale jak říkal on, tak když hraje hodně hráčů úplně to samé, tak to asi není ani zážitek pro ně, ani se tak dobře neslyší, takže i hudebně to lépe funguje. A přesně tady, když tady nemáme tu kytaru, tak když potom jsem hrál doprovod a Honza hrál vlastně ty čopy, tak jsem se snažil hrát jako víc kytarově zpětně. A i dokonce na tom mandolinu se dají hrát jako basové linky, trošičku zvláště na té spodní G-struně. Takže je to možné.
A školky jak
to se tady každý rok řeší, Honzo, a ty prostě prodešeně trváš na tom Ačku.
No, ale
já jsem měl nejdřív mandolínu takovou tu oteklou nohu za 150 korun. To bylo taky teda shodou okolností Ačko. Tak jsem si pořídil mandolínu od Rosti Čapka, pak jsem si pořídil mandolínu od Ondry Holouka, to už byly teda všechno Fka. A když jsem začal hrát ve Vabanku Unitu, tak jsem se dostal k této mandolině, kterou přivez Eda Krištůfek z Ameriky a já jsem ji po dlouhém přemlouvání z něj dostal. Protože to byla nejlepší mandolina vlastně, nebo jako by byla to mandolina, která mě nejvíc oslovila. Má specifický takový akorát široký krk na mě. A ten zvuk je, není to F-ko samozřejmě, není to F-ko, umí to lecos jakoby navíc, ale nemá to tak barevný zvuk jako F-ko. Potom jsem měl ještě vlastně taky v ruce Gibsona F5 z moderní doby a ze starší doby, ale obě dvě ty mandolíny jsem dal dál, protože to Ačko mi prostě naprosto vyhovuje. Nevím, jestli zvukově, nebo tím, že je to taková prostá, jednoduchá mandolína. Jinak tady se dá dát takový suchý zip a z Moduritu, když se vyrobí šnek, tak vždycky, když se jede... Když se jede třeba do Prahy, tak se to tam takhle nalepí. Jinak samozřejmě, kdybych sehnal v té době F-ko, který by mělo takovýhle zvuk pěkný, tak bych si asi pořídil spíš F-ko, to by se mě ty lidi už na to neptali nikdy. Ale ta mandolína je konzistentní, ona je z roku 93, už je trošku taková jako vyhraná, trošku zajetá, tady už se mi taky drolí lak, ale hraje. Ne tak barevný zvuk, říká se, nebo zjistil jsem, že je na tom něco pravdy, že tahle mandolína jakoby míň odpouští než to F-ko. Že na F-ku se dá hrát trošku s delším sustainem, že vlastně tam ten zvuk vevnitř má víc prostoru na to, aby v té mandolíně cirkuloval, jako samozřejmě nejedná se o žádný dlouhý hodiny, ale když brnknete jednu strunu, tak na tom F-ku vlastně díl trvá, než to dozní. A když hrajete na Ačko, tak je to takový jakoby kratší. Jako když máte třeba zadní snímačku elektrický kytary u kobylky, když je. Jo. To je takový úplně jiný zvuk, než ten přední, který třeba má jakoby barevnější tón. Nevím. Kdyby tu mandolínu třeba si vzal Ondra do ruky a potom hned toho Krištůvka, tak byste asi slyšeli rozdíl, protože Ondra je konzistentní zase hráč, ten zahraje na všechno dobře. Možná bychom to mohli vyzkoušet.
No.
Zahraje něco hezkého a potom to samý. No.
Že málo kdy se nám tady na workshopu vyskytl člověk, po kterém se jmenoval přímo nějaký styl hraní. Jo? Prostě žádný kozák styl není. To by možná někdy se pojmenovalo nějaké třeba komické taneční kroky, se budou jednou jmenovat třeba kozák style. Ale máme tady Radima Zenkla a existuje Zenkl style. A já bych chtěl Radima poprosit, kdyby byl tak laskav a něco nám krátce k tomu řekl, jak k tomu došel, vlastně jak se to stalo a můžeš třeba případně i nějakou ukázkou to doprovodit.
Dobře. Když si dávno strašně zahořilo pro mandolínu a hledal jsem různé cesty hraní a nejenom teda bluegrass, ale i tu tradiční italskou školu a tak. A tam prostě existovala technika, kde prostě se hrálo solo na mandolínu, melodii doprovod dohromady a nebylo to vyloženě takové jak takzvaná chord melody, kde třeba se hraje v akordech a ten nejvyšší tón akordu dělá tu melodii. Byla tam i ta typická mandolinová technika, to tremolo. Ale prostě doplněna o ty akordy. Jo, tak to se prostě vždycky zahraje akord a skončí se na té poslední struně a hraje se tremolo. Byly taky jiné italské techniky, třeba. Kde to tremolo bylo na jedné struně, na druhé se hrálo něco jiného. Už ta výraznější technika bylo tremolo a rozklad akordu, kdy se vlastně tím drsátkem přeskakuje. se dá... Tím se dá hrát už prostě opravdu skladba s doprovodem. No a od toho jsem vyšel, jsem říkal, co kdybych prostě použil dvě trsátka. Takže to bylo v raných letech, kdy jsem byl v Americe, na konci roku 89 a 90, že jsem si opravdu lepil izolepou dvě trsátka na prsty a jedno hrál to tremolo a druhé ten doprovod. A ten doprovod potom může být daleko rozvitější, jako rychlejší nebo různé variace. Tak jsem potom došel vlastně používání takových trošku upravených prstínků, palcový je úplně stejný a ten ukazováček je zabroušený do špičky, takže se dá hrát to tremolo prostě tím... jedním prstem. K tomu můžete ten palcový hrát teda, že, takový rozvitější doprovod, může se taky hrát druhé tremolo. Takže to je tak nějak v kostce. Bych teda zahrál ukázku kratší verzi jedné vlastní skladby. Názvem tu skladbu o takovém znovuzrození z těžké životní situace, jmenuje se První let Fénixe.
Thank you. the night they were playing the beautiful Tennessee Waltz. The beautiful Tennessee Waltz.
Yeah. Co se ti honí hlavou, když jdeš na kytaru a hraje se takováhle třeba píseň a říkáš si, co tam bude za akord, co bych tam mohl zahrát do sola? Přemýšlíš o nějaké hudební teorii nebo máš zmapovaný hmatník a víš, které tóny jsou bezpečné pro ten daný akord? A nebo jdeš vyloženě po zvuku a ucho ti řekne ne, vedle soused a takhle. Jak to máš?
To vám řeknu naprosto přesně. Já se pokusím ze začátku jít po melodii a když se dostanu na scestí v tom sole, tak se vrátím na osvědčené tóny na hmatníku, který vím, že tam budou pasovat. Na nich se srovnám a pak třeba jdu znova do té melodie. Mm-hmm. Takže mám tam svoje cestičky na tom hmatníku, o kterých vím, že fungují do těch tónin v podstatě. Vycházím z pentatonik a z durových stupnic. Dál jsem nikdy nad tím moc nepřemýšlel. Žádný molový mixilodický, já to ani moc neznám, tyhle ty věci. Takže vycházím z orientace na hmatníku, kde jsou durové stupnice a kde jsou pentatoniky. A to je vždycky ta záchranná cesta, když tak jako z té melodie zabloudím.
Možná bych tato jenom dodal, že to se mě na tobě líbí. Že jako do té muziky, kterou ty vyhrajete a kterou vlastně mám s tebou spojenou, že vlastně nevymýšlíš nic komplikovanějšího, než by do té muziky bylo úplně nutně potřeba a spíš třeba se mi líbí, že jdeš po tónu, že se zabýváš tím, aby, jako když už tam ten tón zahraju, nemusí být jako nějaký 5+, může to být klidně 1 nebo 3, ale aby zazněl pěkně. Je to tvoje filozofie trošku?
Jasně, a samozřejmě já řeknu na rovinu, že co hrajem na pódiu, to vím, co tam budu hrát. Já mám většinou připravený ty sóla, občas z nich uhnu někam, ale to není tak často. Většinou vím dopředu a standardně tam hraju pořád to samé. Jo, já jdu touhle cestou nejmenšího odporu, říkám si, lépe jednoduše a dobře, než složitě a bloudit.
Tečka.
Kazatel byl tak na pravou ruku, na krám utváří takový kvalitní tón, nebo tady to, jestli třeba postupem času nehrajete, jestli se vám změnila pozice pravý ruky.
Já hru v podstatě na kytaru někdy od 6, od 7 let a mám pocit, že to jsem vůbec jako nevnímal, jak se to má držet, nebo kde se to má držet a tak. Všechno mě tak nějak naučil táta, od kterého jsem se to naučil, ten nebyl nějaký jako zuřivý a vášnivý kytarista. Spíš to bylo všechno takový jakoby hospodský hraní pro radost. A ten vývoj byl, si myslím, nějak jako přirozený. Hodně jsem chodil na koncerty, koukal jsem, zjistil jsem, že každý drží trsátko jinak, každý drží ruku jinak, každý má jiný prstoklad, takže v tom není určitě nějaký jako, asi kluci mi dají za pravdu, že není nějaký přesně daný středobod, kde by to mělo být správně. Asi je důležitý, když si někdo oblíbí nějaký svůj styl, kde to vyhovuje a tam se snažit hrát. Já třeba jsem si našel tady tak jako zhruba tady v těch místech, kde končí díra, tam v podstatě hraju skoro všechno, protože se mi líbí, jak tam ta kytara zní. A u kobyly je to třeba už jako moc ostrý a tady je to zase takový jako moc bohatý, že se to nedá moc kočírovat, takže spíš hraju v těchto místech. A z té pozice té ruky, no, když si člověk stoupne potom, tak je to samozřejmě jinak. A jsem to tady říkal i minule, že doma zkouším ve stoje, nebo cvičím ve stoje, protože vystoupení 100% bývají ve stoje a potom, když sedím, tak prostě to ta pozice té ruky je jiná.
Máš dobrý pozorovací ten talent, anebo jsem ti to možná řekl, že jsem opravdu prošel vývojem, jo? Že měl jsem taky, na začátku jsem hrál takto, bavíme se o solech, na doprovod je to druhá věc, ale o solech jsem hrál takhle. Pak jsem říkal, že dotýkat kobyly ne, že prostě to tlumí trošku to a je to jako, jsem zafixovaný a blbě se mi přechází z tenké na tlusté struny. Tak jsem se začal opírat jako prstama, tak třeba jak to má Brian Sutton prostě, nebo ne, že bych hrál tak, ale prostě jsem to tak od něho odkoukal, jako že to dělá. Takže jsem začal se... Což pořád docela dost často používám, zejména třeba když hraju složitější, třeba cross picking. Když hraju na... tak tehdy se jako potřebuju trošku opřít, protože každou notu hraju na jiné struně, tak tam tu oporu chci. Ale s tím, jak jsem začal chtít hrát ještě rychleji, tak jsem zjistil, že mi tohle brzdí, když hraju single string jako na jedné struně. A koukal jsem na kluky, který dokážou hrát třeba 200 BPM, doma je dokáže zahrát solo, jmenuje se ten člověk Jake Workman, hraje s Ricky Skeksem, jo. A ten má takovou techniku, že dokáže, a má uvolněnou relativně tu ruku, ale ne moc, jo. Má ji relativně vlastně stuhlou, ale vypadá to volně. Tak jsem jako se tomu snažil přijít na kloub a pomaličku jako na to přecházím a zjišťuju, že dokážu zahrát rychlejc věci, než jsem byl dřív schopen s opíráním. To znamená, že se neopírám a... Teda respektive tady se dotýkám trošku tímhle s tím okolí, že... A je to vlastně všecko ostatní mi stálo v cestě, tady ty prsty nebo nějaký takovýhle ukotvení, ale není cesta v tom uvolnit úplně to zápěstí, je potřeba ho mít trošku jako zatnutý, aspoň z mého pohledu, a najít si... Ony se tam vytvoří nějaké svaly, podle mě se vytrénujou svaly, které si potom pamatují ten správný návyk, jo. Ale je to vývoj prostě a podle toho, co potřebuješ, zrovna třeba ten Jake Workman, když hraje pomalou věc, tak se mi to moc nelíbí, jo, prostě ten tón se mi zdá, že nemá dobrý prostě, jo. Prostě, jo, že je podle mě potřeba to změnit, jako když hraješ tu pomalou věc, přesně jak říkal Pavel. To prostě s touhle technikou prostě nezní tak dobře, protože trošku vytrháváš ty struny od toho, jo. Takže záleží, co chceš zahrát, no.
Já jsem si chtěl zeptat na vytahování tónu a stahování tónu, že to používáte spíš jako na dní a asi je to docela poprv, taky jde na tom často nějaký nový tóny, na třeba ty struny, které jsou 17, 17, ale jak to používáte a jestli byste třeba hledali nějaký vlivé, kde by bylo třeba oputo, nebo celé toho vytažení, stažení, a jak to přistupujete k vytahování.
Tak to je možná pro Jakuba taková...
Já ti můžu ukázat takový countryový lick, to je takový... To je v Gčku jako... To je na elektriku se hodí. No, dá se to i s těma, tady jsou 12, tam nejsou 13, tak to se dá, i 13 se dají, ale je to samozřejmě trošku daný tou, že ty struny jsou tlustý, no, tak to je... To je takovej asi, když ho posuneš potom ještě o terecku, tak máš jakoby v sedmičce. Jo, už byl hraješ Gčko, tak já to předvedu, prosím tě.
No, se nikdo neptal.
Jo, že to je vlastně ten samej posuneš o malou terecku a máš tam jakoby sedm.
Thank you. líbila na tomhle workshopu nebo za tom začátku, že jsme tady zademonstrovali rovnou několik stylů hry dalších. A to je jednak Clawhammer Banjo, který hraje bezvadně Venca. A jinak to bylo něco, co jsem nedokázal úplně pojmenovat a předváděl to tady mistr světa v hraní na banjo, mimochodem nás dneska hodně souhlasil, protože tím, že letos se mistrovství světa v hraní na banjo konalo online, tak David Ben neváhal a ukázal, kdo světu vládne, takže tím tomu ještě jako osobně gratuluji, jako fakt máme stavěho kovat. A ty jsi v tom druhém sole použil taky jakousi techniku, nevím, jestli tam zažil nějaký palm muting, single string prostě a takovýhle věci.
Já to taky přesně nevím, co jsem hrál, jenom vím, že jsem to solo začínal jakoby takovým přetlumenem, že jsem vlastně přetlumoval...
To je asi ten palm muting, protože tohle je palm, že vlastně.
Jakoby tarsátkem vlastně si dělal single stick jakoby olcem a ukazováčkem proti sobě těma dvěma prstama. Wow, je to brutální prostě.
Zase, já myslím, že Venca by o tom dokázal mluvit taky, protože vždycky, když hrál s prstinkama, tak se hodně věnoval Ed Cockovi, že jo? A Ed Cock a Rino byli takový mistři, kteří občas napodobovali, a já to neumím, to budeš muset předvést nějak ty, že napodobovali takovou tu pikovanou kytaru.
Prstínkovou kytaru klasickou, co znáte od Doga Watts, neprostě.
Jestli můžu zájemce třeba nasměrovat, kde jsem se to já teda učil, jo, ten princip je, že palec dělá tohle, jo, a do toho ty ostatní prstní něco hrajou, a tohle hraje palec. Kde jsem se to já naučil a kam bych vás teda nasměroval, jestli o to máte zájem, tak Bela Fleck natočil DVDčko, jmenuje se Banjo Picking Styles, myslím, je tam asi nemoc skladeb, asi pět, a jedna z nich je John Henry a v déladění tam demonstruje přesně tuto techniku, kterou jsem, já jsem se to učil tu skladbu z toho a na kytaru mě to pak jde jako samo prostě. Máca mě podroboval výslechu, že kde jsem se to teda naučil a říkám, tohle jsem se naučil na kytaru, na videoškole, na banjo, jako, což je jako praštěný. Ale pokud máte o to zájem, tak tam bych to doporučil, je to tam dokonale názorně vysvětlený a je to velice užitečná zbraň právě do takových skladeb toho.
Ještě doplním, jo? Teďka jsme mluvili vlastně o Ed Cockovi a Rinu, jako Rinovi v jednom dechu. A společný jmenovatel je to, že používají palm muting, ale v podstatě tady ten pravidelný bas, do který se ještě doplňuje prstama ta melodie, to je Ed Cock vlastně, tak, který tohle hrál po vzoru třeba Merla Travise na kytaru. Jo, a potom ten Rino vlastně používal tuto techniku toho tlumení při tom, co hrál palcem po více strunách, jako... Nějaké takovéhle jako sola, jakože kde vůbec žádný rol není, ale používal tu techniku toho muting, toho tlumení.
Jenom bych připomněl, že to jsou vlastně dvě věci, jo? To palm muting je, že si zatlumíte prostě tu kobylku, jo? Když nechcete, aby to prostě... chodilo, jo, abych tak řekl, tak to je jedna složka a druhá věc jsou všechny ty ostatní věci a dají se používat nezávisle, jo. Rino hrál i ty downstrokes.
A většinou to ale tlumil, jo.
Viděl jsem to taky tak.
Jo, jasně.
Jo, dělal to, takže jakoby palm muting je jedna věc a druhá věc je ta, že se hraje palcovým trsátkem přes dvě struny směrem k podlaze, což je divný pro nás benžisty, jo. Pro nás skraxisty, skrax to nikdy nedělá, jo. Tohle je skrax, jo. Do vás
určitě. Pro mě takový typ možná, jak si říkal, že ten palm muting je zvlášť, abych ho zařadil prostě na začátek úplně všeho hraní na banjo.
Naším velkým vzorem je Marko Čermák, který si u táborových ohňů dává do banjo šálu, že jo. To je jako pak palm muting můžeš nechat stranou a prostě se šálou v banjo, to je všechno krásné.
Scarf muting.
Já bych možná poprosil Vencu, kdyby mohl říct pár slov o tom stylu Clawhammer. A jaký je rozdíl mezi Clawhammer a Frailing a ještě jiný pojmenování a případně jestli je potřeba na to jiné banjo, jestli je na to potřeba nějaká škola hry nebo naopak je to na škodu.
Tak v první řadě Clawhammer Style je taková velká, nebo Ondra mě sem pozval jako velkou podporu, protože se vyskytují velké sebevraždy benžistů, který přijdou o prsty nějak. Takže ať nezoufají, jako poslední variantu mají Clawhammer, která se teda hraje jedním prstem pravé ruky. Hraje se bez prstínku podle toho, teda, jak má člověk vyvinutý nechty, čili jakou má stravu. Já používám teda jeden prstínek klasický, zbroušený, ale hraje se pouze dolů. Všechno se hraje pouze dolů, to je typický Clawhammer. Tvar ruky toho spáru, že jo, toho vraního.
To je totiž to klo, je pařád.
To je klo, je pařád a hammer je kladívku, takže vlastně se tluče na struny. A samozřejmě Clawhammer, jako jsme se bavili o klasickém bluegrassu, nebo o bluegrassovém stylu, o různých stylech, taky Clawhammer má různý styly. Je to ten klasický, úplně nejklasičtější velký protagonista Honza Bican u nás, no Martin Žák, jestli hráte, znáte, tak je to. A pak je takzvaný double timing a ten je. Že hraje ta-da-da-da-da, prostě palec hraje vlastně, že tam není to pam-tada-pam-tada-pam-tada, ale ta-da-da-da-da-da-da.
Uh-huh.
To je všechno teda Clawhammer, pak samozřejmě jsou nějaký odnože, Frailing, to jsou styly, kdy se hraje ukazováčkem třeba nahoru. Ne, není to teda všema prstama dolů, ale ukazováček nahoru, prostředníček nebo zbytek ruky dolů.
Tak tento styl možná vznikal hlavně proto, aby se lidi doprovázeli třeba...
Aby se doprovázeli ke zpěvu, přesně tak. Je to styl teda, to si uvědomí každý, kdo opustí bluegrass a vyskytne se mu tenhle ten svět Clawhammeru, kterým můžete hrát absolutně všechno. Od irských písniček, starý skotský písničky, heavy metal, prostě absolutně všechno, nejste ničím omezený, můžete hrát klasiku. Jediný rozdíl teda podstatný, kdy já si zadžemuju tady s klukama, že jsou různý ladění, to znamená, já vždycky nebo většinou používám C ladění. A tady můžeme dát teda s klukama Home Sweet Home a vystřídáme se a já vám ukážu ten rozdíl mezi tím bluegrassovým stylem a tím Clawhammerovým stylem.
To byl 40. díl Atta Music podcastu, jehož náplní byly nejlepší momenty workshopů na festivalu Banjo Jamboree v Čáslavi v roce 2021. Pokud jste aktivní muzikanti, doufám, že jste při poslechu dostali chuť vytáhnout ten váš nástroj a jít si hned některý z fíglů vyzkoušet. Jestli to se seberozvojem myslíte vážně, mrkněte taky na web atamusic.eu, kde už 8 let shromažďuju různé informace a zdroje právě pro vás. Ať se daří a na osobní setkání nebo do dalšího dílu podcastu se těší Ondra Kozák.